Бишкекте кечки саат 6:00 Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы? Конституциялык соттун чечимдерин эми кайра карап чыкса болот деген мыйзам долбоору парламентте талкуусуз кабыл алынды.
Анан эми мамлекет башчыны сот өндүрүшүнө киристирбей эле койсо жакшы болмок да.
Парламент күз-кыш мезгилине даярдыкты кароого чогулуп, бирок ага өкмөт башчы барбай калгандыктан маселени күн тартибинен алып коюшту. Бишкекте айрым сабактар боюнча мугалим жетишсиз болгон маселе дагы эле чечиле элек. Алдыда мына ушул жана башка окуяларга кененирээк токтолобуз жана Тоолуу Карабактагы соңку кырдаалга кайрылабыз.
Азербайжандын этностук тазалоо саясатынын натыйжасында Тоолуу Карабактан армяндардын көчүсү уланууда.
Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн күнгө бейшемби 28 сентябрь, алгач соңку жаңылыктар топтому, сөз Токтосун Шамбетовдо.
Рахмат, кутман кечиңиз менен. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Бек Акаев Кыргызстанда 2022 жылдын башынан бери 16 жашка чыга элек балдардын өспүрүмдөрдү зордуктаган деген айып менен соттолгон 88 адам сот чечими менен абактан пробация аркылуу чыгып кеткенин билдирди. Бул тууралуу ал парламенттин 28 сентябрдагы жыйынында айтты. Жанар Бек Акаев абактан бошонуп чыгып кайра зомбулук көрсөткөн дагы фактылар бар экенин, мындай айып менен соттолгондорго пробация колдонулбашы керектигин кошумчалады.
Азыр мыйзамда ушундай жылчыкчаларды таап алган соттор. Мен кат жүзүндө тиешелүү комитетке өзүмдүн сунуштарымды бердим. 16 жашка толо элек бала менен сексуалдык мүнөздөг аракеттер үчүн зордуктоого барган биздин жанагы кылмышкер мыкаачылар үчүн пробация иштебеш керек.
27 сентябрда Чүй облустук соту селекцияда бычакталган келиндин мурдагы күйөөсүн зордуктоо беренеси менен мурда козголгон иш боюнча 8 жылга эркинен ажыратты. Облустук сот Сокулук райондук сотунун 2023 жылдын 17 апрелдеги чечимин өзгөртүп, шектүүгө карата пробациялык мөөнөттү алды. Селекцияда 36 жаштагы келин мыкаачылык менен зап көргөндөн кийин жабырлануучу мурдагы күйөөсүнө каршы буга чейин бир нече жолу милицияга кайрылып, иш сотко өткөнү ачыкка чыккан. Шектүүгө 2 жолу зордуктоо фактысы боюнча кылмыш козголгону, бирок сот аны пробация менен бошоткону белгилүү болгон. Жогорку соттун түшүндүрмөсүнө караганда, биринчи кылмыш иши былтыр 19 октябрда Сокулук районунун сотунда каралып кыскарган, буга жабырлануучунун тосмарыс бергени жана сот отурумунда тараптар элдешкени себеп болгон. 28 сентябрда Жогорку кеңештин сайтына мамлекеттик символдор жөнүндөгү мыйзамды өзгөртүү тууралуу долбоор коомдук талкууга коюлду. Анын авторлору парламент төрагасы Нурланбек Шакиев менен депутат Улан Примов. Демилгечилердин айтымында мыйзам долбоор өлкөнүн мамлекеттик башкы символдорунун бири болгон тууну жакшыртууга багытталып жатат. Алардын пикиринде азыр туунун ортосундагы түндүктүн жана тегерегиндеги күн нурларынын сүрөтү күн караманы же боз үйдүн тышкы бетин элестеткен дилемманы пайда кылууда. Ошондуктан күн нурунун толкун сымал формасын күндүн түз чагылдырган нурларынын форматына өзгөртүү сунушталат деп белгилешти авторлор. Инвесторлордон 30 алап акча талап кылган деген шек менен кармалган 3 адам Бишкектеги №1 тергөө абагына 24 ноябрга чейин камакка алынды. Мындай чечимди Бишкектин 1-май райондук соту 26 сентябрда чыгарганын райондук соттун баспасөз кызматы 28 сентябрда кабарлады. Ички иштер министрлиги 25 сентябрда чет элдик жаранды коркутуп $200,000 талап кылган 3 адамды кармалганын билдирген. Социалдык тармактын колдонуучулары кармалган адамдардын бири Төлөнбай Нурбаев экенин жазышууда, шектүүлөрдүн жакындары менен адвокаттары комментарий бере элек. Бул иш боюнча 25 сентябрда президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгынын башчысы Айбек Жунушалиев ички иштер министрлигинде күбө катары маалымат берген. Билим берүү жана илим министринин милдетин аткаруучу болуп Доктургүл Кендирбаева дайындалды. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгонун баспасөз кызматы кабарлады. Эми Доктургүл Кендирбаеванын талапкерлиги жогорку кеңешке макулдашуу үчүн киргизилет. Буга чейин билим берүү жана илим министри Каныбек Иманалиев тапшырылган эмгек милдеттерин тийиштүү түрдө аткарбаган деген негизде 7 сентябрда кызматынан бошотулган. Министрдин милдетин анын орун басары Уланбек Усеков аткарып жаткан. Жаңы окуу жылы башталышы менен Кыргызстанда мектеп окуучуларына китептер жетишпей министрлик сынга кабылган. Доктургүл Кендирбаева Роза Отунбаеванын демилгеси фондунун аткаруучу директору, ал 2012 жылдары билим берүү жана илим министринин орун басары болуп дагы иштеген. Эл аралык кабарларга токтолсок, Ташкенттеги Сергели районундагы кампада болгон жарылуудан 16 жаштагы өспүрүмдүн өмүрү кыйылып 160 киши жабыркады. Бул тууралуу Өзбекстандын саламат сактоо министрлигинин баспасөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда 24 киши ооруканага жеткирилди. Алардын абалы туруктуу. Бажы кампасындагы жарылуу 28 сентябрга караган түнүкү саат 3:00 болгон. Жарылуудан кийин тутанган өрт 3000 чарчы метр аймакка жайылган. Өрттү өчүрүү 8 сааттан бери уланып жатат. Өзбекстандын ички иштер министрлиги жарылууга чагылган себеп болгонун билдирди. Эл аралык логистика борбору кампада эч кандай жарылуучу зат болбогонун белгилеп жатат. Күбөлөрдүн айтымында кампага жакын жерде жашаган 2016-жылкы өспүрүмдүн үстүнөн терезе кулап, ал мүрт кеткен. Жарылуудан улам жакын жердеги батирлердин дүкөндөрүн жана башка имараттардын терезеси сынып кеткени айтылууда. Украинанын армиясы билдиргендей, 28 сентябрдын таңында абадан коргонуу системасы Орусиянын күчтөрүнүн учурган 44 шахет дронунун 34-ün жок кылды. 6 чалгын учкучсуз аппараты атып түшүлгөнү маалым болду. Украин армиясынын маалымат катчысы Наталья Гуменюк орус армиясы негизинен өлкө түштүгүндөгү аймактарга чабуул койгонун 28 сентябрда маалымдады. Ал эми Николаев облусунун администрациясынын башчысы Виталий Ким кулатылган дрондун сыныгынан бир айыл чарба объектиси жабыркаганын билдирди. Адамдар арасында жаратылгандар тууралуу маалымат чыккан жок. Фронтто соңку бир суткада 26 кагылышуу катталганын, алардын басымдуу бөлүгү чыгыштагы Бахмут, Авдеевка жана Мариинка аймактарында болгонун Украин куралдуу күчтөрүнүн баш штабы билдирди. 27 сентябрда Украинанын президенти Владимир Зеленский Украин күчтөрү өлкө чыгышында ийгилике жетип жатканын кабарлаган. Согуш маалында тараптардын билдирүүлөрүн көз карандысыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Рахат, сөз сизде.
Рахмат сизге. Токтосун Шамбетовтон соңку жаңылыктар болду. Аба ырайы тууралуу маалымат эми азыр. Келе аткан түнү Жалал Абад, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында чүй, Ош, Баткент, Ысык Көл облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Эртең көпчүлүк аймактарда жаан жаайт, батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет, күндүз айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйөрөнүндө 9-14, түнкүсүн ал эми күндүз 19-24, Таласта түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25 градус. Баткент, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 9-14, күндүз 20-25, Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9, күндүз 13-18, Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 13-18. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 1-6 градус суук, ал эми күндүз плюс 1-6. Бишкекте түнкүсүн жаан жаайт, күндүз жаан чачын жаан жаайт, абанын температурасы түнкүсүн 12-14, ал эми күндүз 20-22 градус болот. Жогорку кеңеш Конституциялык соттун чечиминин кайра каралышына жол ачкан мыйзам долбоорун ошентип дароо экинчи жана үчүнчү окууда талкуусуз кабыл алды. Документке кол коюлуп күчүнө кирсе, президенттин жана Конституциялык соттун төрагасынын сунушу менен Конституциялык соттун чечимдери кайра каралат. Буга чейин бир катар юристтер, эксперттер бул мыйзам кабыл алынса бийликтеги баланс бузуларын, сот эркиндиги чектелерин эскертип келишкен. Толугураак Элеонора Бейшенби кызы айтып берет.
Парламентте бул мыйзам долбоору добушка коюулардын алдында документ тууралуу берилген бир дагы сунуш киргизилбегени белгилүү болду. Тармактык комитеттин төрайымы депутат Чолпон Султанбекова анда биринчи окууда кабыл алынган гана редакциясы өзгөртүүсүз калганын билдирди жана депутаттарды дароо эле экинчи жана үчүнчү окууда кабыл алып берүүгө чакырды.
Мыйзам долбооруна Бекешев, Кожокулова, Кыдыкбаев, Абдалиев, Жумабековтон жазуу түрүндө түзөтүүлөр келип түшкөн. Комитет аталган 5 депутаттын түзөтүүлөрүн четке кагууну сунуштап, мыйзам долбоорун жогорку кеңешке биринчи окууда кабыл алган редакцияда сунуштап атат.
Депутат Надира Нарматова долбоордо эч кандай талкуусу жок добушка коюуну сунуштады жана аны көпчүлүк колдоду. Жыйынтыгында мыйзам долбоору кабыл алынды. Эми ал кол коюу үчүн президентке жөнөтүлөт. Буга чейин тармактык комитетте долбоор тууралуу юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков баяндама жасаган. Анда документ маанилүү экенине токтолуп, Конституциялык соттун чечимин кайра кароо тажрыйбасы айрым бир өлкөлөрдө бар экенин айткан. Сыдыков соттун чечимин кайра кароого жол ачкан жагдайларга токтолуп, өлкөдөгү матронимден чыккан талашты мисал келтирген. Буга чейин бир катар айрым депутаттар, юристтер долбоор чийке экенин, мыйзам кабыл алынса сот эркиндиги чектелерин чечимди кайра кароого негиз болгон жагдайлар так жазылбаганын белгилеп келишкен. Документ коомдук талкууга коюлган кезде Медиаполис уюму Конституциялык сот жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү сунушун сынга алып билдирүү тараткан. Анда президенттик администрация даярдаган документ автократтык системага алып барыш ыктымалдыгын эскерткен. Уюмдун юристи Нурбек Сыдыков документтин кесепеттери болушу ыктымалдыгын айтты.
Негизи эле катында карап көргөнбүз. Ал жерде башка өлкөлөрдүн дагы тажрыйбасы көрсөтүлгөн, бирок биздин ошол көрсөтүлүп жаткан нормалар андай жазылган эмес да, моралдык, нравалык принциптерге карама каршы келе турган болуп кайра каралыш керек деген берене жок. Моралдык, нравалык деген да түшүнүк бул стабилдүү эмес. Буга укуктук ченемдик актыларды байлаш.
Конституциялык соттун чечимин кайра кароого жол ачкан мыйзам долбоору июлда коомдук талкууга чыгарылган. Документте Конституциялык соттун чечими президенттин же Конституциялык соттун төрагасына сунуштамасы менен кандай жагдайда кайра каралышы ыктымалдыгы көрсөтүлгөн. Президенттин администрациясы долбоорду коргоп жатып, баш мыйзамда деле жогорку соттун чечими акыркы болот деп жазылганын билдирип, бирок кылмыш жаза процессуалдык кодекси боюнча жаңы ачылган жагдай чыкса, иш кайра каралат деген жобону жүйөгө келтирген. Жогорку соттун мурдагы төрагасы экс депутат Курманбек Осмонов жаңы ачылган жагдай деген норманы чечмелеп берди. Ал ошондой эле Конституциялык соттун өзгөчөлүгүнө токтолуп, сот чечимдерине президент кийлигишкен жагдай жөнүндө пикирин билдирди.
Мыйзам боюнча ошол иш каралып атканда сотко дагы, тараптарга дагы мурда такыр белгисиз болгон жаңы жагдайлар ачылып калса, соттун чечимин кайра караса болот. Конституциялык сотто сот толук курам менен ишти карайт. Ал эми Конституциялык соттун макронун боюнча чечими коомчулукта чоң талкуу жаратты да, анан эми мамлекет башчыны сот өндүрүшүнө кириштирбей эле койсо жакшы болмок да. Мамлекет башчынын президент катары Конституцияда каралган башка ыйгарым укуктары бар. Ошол ыйгарым укуктарынын чегинде эле тийиштүү чараларды көрсө болот. Эгер ошол кыргыз элинин кызыкчылыгына конституцияга каршы келген нерселер болсо, конституциянын гаранты катары.
Конституциялык соттун чечимин кайра кароого жол ачуу аракеттери активист Алтын Капалованын арызы тууралуу чечимден кийин башталган. Активист үч баласына туулгандыгы тууралуу күбөлүк алып жатып, атасынын ордуна өзүнүн атын жаздырганы белгилүү болгон. Конституциялык сот Капалованын бала төрөлөрү менен энесинин атын фамилия кылып берүү боюнча өтүнүчүн канааттандырган эмес, бала атасынын же энесинин атын алууну 18 чыккандан кийин гана өзү чечиши керектигин белгилеген. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Бүгүн 28-сентябрда президент Садыр Жапаров Германиянын канцлери Олаф Шольцун чакыруусу менен Германия Борбор Азия саммитине катышуу үчүн иш сапар менен Берлин шаарына учуп барды. Ал жакта биздин кабарчыбыз Санжар Эралиев дагы иштеп жатат. Кыргыз делегациясынын бул сапарын чакылдырып, аны менен эфир алдында телефондон байланышып маалымат алдык. Санжар, президент Садыр Жапаров Берлинге бүгүн барды. Айтсаңыз, саммит өзү эртең болот. Бүгүн кандай жолугушуулар болду жана сиз ага катыша алдыңызбы?
Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров евробиримдиктин кыймылдаткыч күчтөрүнүн бири саналган Германияга президент катары биринчи жолу иш сапары менен келди. Бүгүн 28-сентябрда. Бүгүн Кыргызстандын Германиядагы элчилигинде мекендештер менен жолукту. Кыска мүнөткө азыр эле бүттү бул жолугушуу. Тилекке каршы бул иш чарага биз катыша алган жокпуз. Президенттик аппараттын кызматкерлери аккредитация маселесинен улам бизди ал жака койгон жок. Кыска мүнөткө мекендештер менен жолукту. Эртең негизги иш чара эртең болот. Германия Борбор Азия саммитине катышат президент.
Ооба, бул ошол сапардын негизги максаты ушул саммит эмнеси менен маанилүү Кыргызстан үчүн? Кандай форматта өткөнү жатат?
Германия соңку бир жылдын ичинде Борбор Азия лидерлерин саммитке чогултушкан 6-нчы өлкө болуп калды. Былтыр октябрь айынан бери Борбор Азиядагы 5 мамлекеттин лидерлери Орусия, Кытай, Евробиримдик араб өлкөлөрүнүн башчылары жана АКШнын президенти жакында эле өлкөмдүн лидерлери менен жолуккан. Бул Берлиндеги саммит деле Орусиянын Украинадагы согушунун фонунда өтүп жатат. Андыктан биз буга чейин сүйлөшкөн айрым эксперттер бул саммит Москванын деле көңүлүн өзгөчө бөлүп турган пикирлерин айтышты. Кошумчалап кетсек, Европа Борбор Азия лидерлери менен жолугуп кеткен эле. Июнда болсо Германиянын президенти Кыргызстанга барган. Ошондо Германиянын президенти Кыргызстанга барганда президент Садыр Жапаров Европа биримдиги Бишкектин тышкы саясатынын мындай негизги багыттарынын приоритети деп айткан эле. Бүгүнкү бул жакка сапар деле Бишкек менен Берлиндин ымаласын бекемдөө, кызматташтыкты арттырууга багытталат деп алдын ала айтып атышат. Бирок негизги иш чаралар эртең болгондуктан азыр менде мындай бир толук маалымат жок саммиттин.
Эки тараптуу сүйлөшүүлөр каралган бекен, эки тараптуу сүйлөшүүлөр саммиттен тышкары.
Саммиттин алкагында эки тараптуу сүйлөшүүлөр бар. Мисалы, Казакстандын президенти мамлекеттик сапар менен келип атат, Кыргызстандын президенти иш сапар менен келип атат. Ар бир ошо беш өлкөнүн президенттери менен өз өзүнчө эки тараптуу деле сүйлөшүүлөр болот экен эртең саммиттин алкагында. Ошол эле учурда айрым биздин маалыматтар боюнча Германиядагы Өзбекстандык, Тажикстандык, Түркмөнстандык активисттер адам укуктарына көңүл бурууга чакырып акцияларды уюштурат деген бир маалыматтарды алдык. Эртең ошол саммиттин сонунда ошо өлкөмдөгү адам укуктарына деле көңүл бурууга деген бир акциялар деле болот окшойт.
Кабарчыбыз Санжар Эралиев Берлинден маалымдады. Ал жакка президент Садыр Жапаров баштаган кыргыз делегациясы барды. Эртең Германия Борбор Азия саммитине катышат кыргызстандык делегация. Уктуруубузду улантабыз. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Депутат Жанарбек Акаев Кыргызстанда 2022 жылдын башынан бери 16 жашка чыга элек балдарды, өспүрүмдөрдү зордуктаган деген айып менен соттолгон 88 адам соттун чечими менен абактан пробация аркылуу чыгып кеткенин билдирди. Жогорку кеңештин сайтына мамлекеттик символдор жөнүндөгү мыйзамды өзгөртүү тууралуу долбоор коомдук талкууга коюлду. Эгер ал кабыл алынса, мамлекеттик туунун бетиндеги күн нурунун толкун сымал формасын күндүн түз чагылдырган нурларынын формасына өзгөртүү сунушталууда. Инвесторлордон опуз алып акча талап кылган деген шек менен кармалган 3 адам Бишкектеги номур 1 тергөө абагына 24 ноябрга чейин камакка алынды. Билим берүү жана илим министринин милдетин аткаруучу болуп Доктургүл Гендербаева дайындалды. АЭМи анын талапкерлиги жогорку кеңешке макулдашуу үчүн киргизилет. Ташкенттеги Сергели районундагы кампада болгон жарылуудан 16 жаштагы өспүрүмдүн өмүрү кыйылып 160 киши жабыркады. Украинанын армиясы билдиргендей, бүгүн таңда абадан коргонуу системасы Орусиянын күчтөрү учурган 44 шахет дронунун 34-ün жок кылды. Күз кыш мезгилине даярдык боюнча министрлер кабинетинин маалыматын жогорку кеңеш 28 сентябрга белгилеп, бирок карабай калды. Анткени жыйынга өкмөттүн атынан жалгыз эле энергетика министри барды. Жыйында айрым депутаттар соңку кезде парламент төрагасы өкмөткө жан тартып жатканын айтып сындап чыгышты. Парламенттеги талкуу жана кышка даярдык боюнча аймактардагы пикирди Түмөнбай Абдинаби уулу айтып берет.
Эгерде алып бара албасаңар түшкүлө бардың. Беш вице спикер тең. Акыл Тоңузбайча айтты, Бишкек шаарынын мэри жок деди, Ош шаарынын мэри жок деди. Эртең смог болот, бир отопление жарылса, бир ким жооп берет? Талай өмүкеш тапарып камайбызбы?
Жогорку кеңеш 28 сентябрдагы жыйынында өкмөттүн күз кыш мезгилине даярдыгы боюнча маалыматын укмак. Жыйынга өкмөттүн атынан энергетика министри Талайбек Ибраевдин жалгыз келгени депутаттарды нааразы кылды. Айрым депутаттар парламент төрагасын, анын орун басарларын өкмөткө жан тартып жатат деп сынга алды.
Төрагалык кылуучуларга сиз керек айтып коеюн. Бүгүн дагы ошол министрлер кабинетине өкмөткө бүгүнкү күнү адвокат болуп отурасыздар. Кабинет министринин төрагасы же орун басарлары бирөө келген жок. Мен калган жоопкерчиликтүү министрлер келбептир. Ошондуктан добушка коюңуздар бүгүнкү күн тартибинен алып эмки жумага ошол кабинет министринин төрагасы өзү келип кандай дайындык ошолордун бардыгына сурообузга жооп берсин,
деди Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Түмөнбаев. Депутаттардын сынына Жогорку кеңештин вице спикери Нурбек Сыдыгалиев жооп берди.
Мындай кылбагыла биз эч кимге адвокат болгон жокпуз. Сиздердин таламыңарды талашып биз жүрөбүз ушул жерде, ар кайсын айтып ушул жерде отуруп сүйлөп айтып атпайлы баарын. Кандай болсо сунуш бергиле, күн тартибине алып салабыз ушуга.
Депутаттардын аразылыгына карабай энергетика министри соңку кырдаал туурасында учкай маалымат берди. Быйыл күз кыш мезгилинде электр энергиясын керектөө 17 миллиард 400 миллион киловатт саат болсо, иштелип чыккан электр энергиясынын көлөмү 12,3 миллиард киловаттка жетет. Өлкөдө иштелип чыккан электр энергиясынын жетишсиздигинен улам өкмөт 3,2 миллиард киловаттты импорттоого аргасыз болуп турат. Электр энергиясынын таңкыс болуп жатышына токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмүнүн аздыгы себеп болууда. Министрликтин божомолу боюнча октябрда суу сактагычтагы суунун көлөмү 11,7 миллиард метр куб болсо, күз кыш мезгили бүткөндө 1-апрелде 7 миллиард куб метрге түшөт. Өкмөт бул жылы оор болгонуна карабай алдыдагы жылдары энергетикалык кризис жоюларын, бул багытта электр энергияны иштеп чыгуунун көлөмүн көбөйтүүгө аракет кылып жатканын кайталап келет.
1 августтан баштап 3 жыл мөөнөтүнө энергетикада өзгөчө кырдаал дешими киргизилген. Мунун максаты энергетикалык кубаттуулукту киргизүү боюнча ыкчам чараларды көрүү, 2027 жылдан тартып электр энергия экспорттоого чыгууну камсыз кылуу. Бул жеринде биз графикте көргөзүлгөн биздин график боюнча 2026 жылы биздин керектөөбүз 18 миллиард 100 болсо, биздин өндүрүүбүз 18 миллиард 500 барыш керек,
деди энергетика министри Талайбек Ибраев. Министр буга чейин кышында өчүрүүлөр болбой турганын, эгер калктын жарыкты колдонуусу көбөйсө, көмөк чордондор менен чубалгылардагы чыңалууну азайтуу үчүн күнүнө 1-2 сааттан өчүрүүгө мажбур болушарын эскертти. Учурда электр энергиясынын өчүрүүлөр көмүр маселесинен тышкары аймакта жашаган жарандарды малга тоют таңкыстыгы дагы ойлондуруп турат.
Бир жумада 2 күн ограничение деп бирок эскертип атат. Баягы ГЭСте суу аз экен дейт, азыр точно билбейт экен.
Эми азыркы караганда кымбат чөп, бирок чөп жок да өзү.
Жылда эле көмүр жагабыз, ошол да, башка эмне кылабыз? Аракет кылып токтоп азыраак иштетебиз. Ошо
жергиликтүү бийликтенби, кайсы бир тараптардан, тиешелүү тараптардан элдерге мындай астыйдыл түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Себеби быйылкы жылы мына сөздөр айтылып атат, жанагы электрсиз печкаларды колдонууга тыюу салынат.
Кыш келгенде Борбор калаа, Бишкек жана башка шаарлардагы ыш маселеси дагы күн тартибине чыгат. Министрлер кабинети бул сезондо Бишкектеги ыш маселесин чечүү үчүн жаңы конуштарды газдаштырууну жана унаалар үчүн айрым жол жоболорду иштеп чыгарын убадалаган. Азырынча бул жааттагы иштер боюнча так маалымат бериле элек. Ал эми Жогорку Кеңеш аткаруу бийлигинин кышка даярдыгы боюнча келерки аптада маалымат ала турган болду. Түмөнбаев Жанаби уулу, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Этностук армяндардын Тоолуу Карабак түзүмүн жоюу тууралуу буйрук чыкты. Жаңы жылдан тартып эл аралык коомчулук тааныбаган бул өкмөттүн мекемелеринин ишмердүүлүгү токтотулат. Ушул тапта Арменияга жер которууга мажбур болгондордун агымы дагы деле токтой элек. Бейшембиде Арменияга чыгып бараткан жеринен кармалган миллиардер банкир Рубен Варданянга Азербайжан соту террордук уюм түзүү беренеси менен айып тагып 4 айга камады. Сөз кезеги кабарчысы Эльвира Будайчиевада.
Бейшембиде эл аралык коомчулук тааныбаган Тоолуу Карабак Республикасынын лидери Самвел Шахраманян түзүмдү 2024 жылдын 1 январынан баштап жоюу жана ал жактагы мекемелерди таркатуу тууралуу буйрукка кол койду. Бул чечимди кабыл алууга түзүлгөн аскердик саясий кырдаалга байланыштуу Тоолуу Карабактын калкынын коопсуздугун жана жашоодогу кызыкчылыгын камсыздоо артыкчылыгы түрткү болгону белгиленди. Документте ошондой эле азери тарап менен келишилген макулдашуу тууралуу жазылган. Анда Тоолук Карабактын тургундарына жана куралын таштаган аскерлерге Лачин коридору аркылуу өз автоунааларында эркин, ыктыярдуу жана тоскоолдуксуз өтүп кетүү камсыздалары белгиленген. Талаштуу аймак Азербайжандын карамагына өткөндөн кийин Арменияга жер которууга мажбур болгондордун агымы күчөдү. Тоолук Карабактагы 120 миңдей этностук армяндардын дээрлик жарымы Арменияга чыгып кетти. Бүгүн премьер-министр Никол Пашинян өлкөгө кирген армяндардын агымы күчөгөнүн буга Баку кунун этностук тазалоо саясаты себеп болуп атканын айтты.
Азербайжандын этностук тазалоо саясатынын натыйжасында Тоолуу Карабактан армяндардын көчүсү уланууда. Кырдаал жакын күндөрү Тоолуу Карабакта бир дагы армян калбай турганын көрсөтүүдө,
деди Армениянын премьер-министри Никол Пашинян. Тоолуу Карабактагы этностук армяндын басымдуусу Азербайжандын курамында жашагысы келбей турганын, алар эски журтун таштап аргасыз жер которуп кетип атканын айтышат. Ереван Бакунун карамагына өткөн аймакта этностук армяндардын тынч жашоосуна кепилдик жоктугун белгилеп, качкындарды кабыл алуу мөөнөтү чектелбей турганын жарыялаган эле.
Азербайжандын аскерлери бизди катуу аткылашты, бомбанын сыныктары куруубузга келип түштү. Жегенге тамагыбыз жок, эптеп жертөлөдө бекинип отурдук. Эми айткылачы, биз азербайжандар менен мындан кийин кантип жашайбыз? Менин эжемдин баласы өлтүрүлдү, көптөгөн туугандарым жок болду.
Биз коркунучтуу күндөрдү башыбыздан өткөрдүк. Бул жерге качкын болуп келерибизди эч ойлогон эмесмин. Карабагыбызды таштап ушинтип кетип баратабыз.
АКШ-нын мамлекеттик департаменти шейшембиде мамлекеттик катчы Энтони Блинкен Азербайджандын президенти Ильхам Алиев менен кырдаалды талкуулаганын билдирди. Вашингтон Тоолу Карабакка 1.5 миллион доллар гуманитардык жардам жөнөтөрүн жарыялады. Ал эми АКШ-нын эл аралык өнүктүрүү агенттигинин башчысы Саманта Пауэр шейшембиде Азербайджанды ок атышууну токтотууга жана аймакка гум жардам жеткирүү үчүн жолдорду тазалоого чакырды. Бул арада Тоолу Карабак бийлигинин мамлекеттик министр болуп иштеген Рубен Варданян 27-сентябрда Лачин коридорунда колго түшүп, аны күч кызматкерлери Бакууга алып кетишти. Азербайджандын мамлекеттик коопсуздук кызматынын маалыматы боюнча, бүгүн Варданянга терроризмди каржылоо, мыйзамда каралбаган куралдуу уюмдарды же топторду түзүү беренелери менен айып тагылып 4 айга камакка алынды. Армениянын тышкы иштер министрлиги Азат Утюн радиосуна берген маалыматында Тоолу Карабактын мурдагы өкмөт башчысы ишкер Рубен Варданяндын укугу корголуп, анын кайтып келиши үчүн бардык чаралар көрүлөрүн, ошол эле учурда Орусия жана башка өлкөлөрдүн колдоосуна үмүт артып жатканын билдирген. Миллиардер банкир Варданян 2022-жылдын ноябрынан 2023-жылдын февралына чейин Жыкчыл аймактын өкмөт башчысы болгон. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кыргызстанда окуяларга келсек, эми кайрадан жаңы окуу жылы башталганына 1 ай болгону менен Бишкектин айрым мектептеринде кээ бир сабактар мугалими жоктугунан улам окутулбай жатканын ата энелер айтып чыгышты. Мектептердеги мугалим тартыштыгы кыйла жылдан бери эле чечилбей келе жаткан көйгөй. Билим берүү министрлиги маселени чечүү үчүн жогорку окуу жайларында педагогикалык багыттагы бюджеттик орундарды көбөйтүүнү карап жатканын маалымдады. Кабарчыбыз Жазгүл Эгембердиева баяндайт.
Бир жыл бою бизде тиги биология болгон жок. Былтыр биология сабагынан мугалим жок болду. Мында болсо сентябрдан бери математика жок болот. 5-класста, 7-класста мына математика жок, геометрия жок, алгебра, геометрия жок, биология ошойдон эле жок, физкультура. Күнүгө 1-2 сабак, анан үйгө кайтышат.
Аты жөнүн ачык айткысы келбеген бул айымдын 2 баласы Бишкектеги мектептердин биринде окуйт. Ал мугалимдердин жок болгондугунан балдарын билим ала албай калабы деп кооптонууда. Окуу жылы башталганына 1 ай болгону менен педагогтордун жетишсиздигинен улам айрым сабактар өтүлбөй жатканын башка ата энелер да айтып берди.
Уже получается 26 сентября.
Бүгүн 26 сентябрь болуп калды. А бирок менин 5-класста окуган баламдын классында бир да жолу математика сабагы өткөргөн жок. Биз кечээтен тартып журналисттерге кайрылып, бул көйгөйдү чечүү маселесин кое баштаганбыз. Бүгүн мектеп жетекчилиги математика сабагы болот деп убадалап, бирок аны тарых мугалими өткөрөт экен. Биз жок дегенде дине тарбия мугалими эмес деп күлдүк.
Алёнанын баласы Бишкектеги номер 56 мектептин 5-классында окуйт. Анын айтымында бул мектепте математикада, адабиятта мугалимдин жоктугунан улам өткөрүлбөй келет. 1600 окуучу окуган бул мектепте учурда 71 мугалим иштейт. Өзгөчө так илимдер боюнча мугалимдер жетишсиз болуп жатканын директор орун басары Бегимай Азизбаева белгиледи.
Физика боюнча азыр бизге бирөө эле жетишпей турат да. Негизи азыр штатта 3 бар, дагы бирөө жетпей атат.
Дагы кайсы сабактардан жетишпей
атат? Биологиядан бизде такыр эле жок, математикадан көп жетишпей.
Биологиядан бир да мугалим жокпу?
Азырынча ооба, бирок иштеп атабыз.
Азыр мугалим жок шартында балдар кантип билим алып атат биология боюнча?
Азыр ушу иштеп атабыз да, где-то 2 жума болду, биология жок. Ал сабактарды көтөрүп коебуз. Бирок биология мугалим тапканда сразу эле расписанияга кошобуз, кайра эле окуу процесси кете берет.
Мугалимдердин жетишсиздиги бир гана Бишкектеги номер 56 мектептин көйгөйү эмес. Билим берүү министрлигинин акыркы статистикасына кайрылсак, өлкө боюнча 851 мугалим жетишпейт. Аймактардагы мугалимдердин жетишсиздиги: Чүй облусу 256, Бишкек 213, Баткен облусу 137, Жалал Абад облусу 69, Ысык Көл облусу 65, Ош облусу 51, Талас облусу 30, Ош шаары 25, Нарын облусу 5. Маалымат 2023-жылдын 15-сентябрына карата алынган. Жогорку окуу жайлар окуучулардын санынын көбөйүшүнө жараша мугалимдерди даярдап үлгүрбөй жатканын адистер айтып келишет. Өзгөчө орус тилдүү мектептерде математика, биология, химия, физика, орус тил, тарых мугалимдери жетишсиз.
Студенты не идут на
Орус класстарга сабак берүү үчүн окуган студенттер өтө аз. Бул кесипти тандагандар жокко эсе. Мен мугалим издеп Арабаев атындагы университетке, улуттук университетке барганымда азыр мугалимдерди бере албайбыз дешти. Анткени студенттер учурда практика өтүп жатышыптыр. Балким практикадан кийин 4-чү курстун студенттери иштеп калат, бирок алардын саны өтө аз болгондуктан алар алдын ала эле мектептерге бөлүштүрүлүп калыптыр.
Но их говорит настолько мало, что они уже все определены по школам.
Билим берүү министрлиги мугалимдердин жетишсиздигин жоюу үчүн бир катар аракеттер болуп жатканына, анын ичинде педагогикалык багыттагы бюджеттик орундарды көбөйтүү маселесин карап жатканын маалымдады. Былтыр мугалимдердин айлык акысы 50-80% чейин көбөйгөн. Анткени менен акыркы 1-2 жылдагы инфляцияны, кымбатчылыкты эске алганда, агартуучулардын алган акчасы дагы деле жетишсиз экени айтылууда. Жазгүл Эгембердиева, Азаттык.
Мына ушул макала менен кадырман угармандар Азаттык радиосунун 28-сентябрь бейшемби күнкү кечки эфиринин алгачкы жарым сааттык бөлүгү жыйынтыкталууда. Биздин эфирде жаңырган макала баяндардын баарын сайтыбыздан жана социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбыздан таап окуй аласыздар. Видео баяндар жана радио эфирибиз ютубтагы каналыбызда бар. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен бүгүн кечки Азаттыкта Токтосун Шамбетов тааныштырууда.